Xatırlatınız, Xeyir Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Azərbaycanda benzin bahalandı. Milli Məclis təsdiqlərə və uşaq ədəbiyyatına əlavə dəyər vergisini götürür. Müxalifətin Milli Şurası özünə yeni sədr seçir. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda yanacağın qiymətinin artırılması sizcə doğru mu addımdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədlə tanış eləyir.
Azərbaycanda benzinin qiyməti bahalaşıb Tarif Şurasının qərarı ilə AI 80 və AI 92 markalı benzinin 55 qəpikdən 70 qəpiyə, AI 95 markalı benzinin 60 qəpikdən 80 qəpiyə, dizel yanacağı isə 45 qəpikdən 60 qəpiyə qalxıb. Azərbaycanda sonuncu dəfə yanacağın qiyməti 2007-ci il yanvarı 1-də qaldırılmışdı. Adətən bunun ardınca ölkədə digər malların da bahalaşması müşahidə olunur. Daha ətraflı və gələn reaksiyalar barədə Azadlıq Radiosu AZ saytında. Dekabrın 5-də Kiyevdə Azərbaycan-Ermənistan Xarici Nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş ATƏT Xarici Nazirləri Şurasının iclası çərçivəsində keçiriləcək. Armenia Today saytının məlumatına görə bunu Ermənistanın Xarici Naziri Edvard Nalbandyan deyib. Xatırladaq ki, noyabrın 19-da Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Viyana görüşündə Xarici Nazirlərinin tezliklə görüşməsi barədə razılıq əldə olunub, həmçinin prezidentlər sülh danışıqlarını davam etdirmək razılığına gəliblər. Viyana görüşündə münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edib. Minsk qrupuna ABŞ, Fransa və Rusiya sədrliyi edir. Azərbaycan korrusiyanın səviyyəsinə görə 139-cu yerdən 127-ci pilləyə qalxıb. Bu barədə Transparency International təşkilatının yaydığı hesabatda bildirilir. Azərbaycanın qonşusu Ermənistanda da vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Belə ki, ötən il 105-ci sırada olan bu ölkə bu il 94-cü yerdə gəlir. Gürcistan isə bu il 4 pillə geriləyərək 51-ci yerdən 55-ci yerə düşüb, amma hesabata görə Gürcistan rüşvətxorluğun səviyyəsinə görə Qafqazda yenə də hamıdan yaxşı yerdədir. Azərbaycanda məktəb dərslikləri və uşaq ədəbiyyatı buraxan redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya məsələləri əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Dekabrın 3-də Milli Məclisdə vergi məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər qəbul edilib. Ukrayna parlamenti hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı müxalifətin təklif etdiyi qanun layihəsini rədd edib. Parlament qarşısına həmin vaxt minlərlə adam yığışıb. Baş nazir Mikola Azarov parlamentdə çıxış edərkən hökumətin Avropaya inteqrasiyada sadiq olduğunu deyib.
Президент и правительство четко подтвердили приверженность курсу европейской интеграции.
Prezident və Ukrayna hökuməti Avropaya inteqrasiya kursuna sadiqliklərini qəti şəkildə təsdiqləyiblər. Ukrayna prezidenti dünən mənim iştirakimlə Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso ilə uzun telefon söhbəti aparıb. Biz razılığa gəldik ki, azad ticarət razılaşması imzalanmasının şərtləri ilə bağlı danışıqları davam etdirək. İnanın, Ukraynanın taleyi və gələcəyi bundadır.
Свободной торговли. Поверьте. В этом судьба Украины, её будущее.
Azərov həmçinin hökumətin nümayişlərə qarşı güc tətbiq etməsinə görə üzr istəyib. O, bundan əvvəl ölkədə keçirilən etirazların dövlət çevrilişinə işarə olduğunu və vəziyyətin getdikcə nəzarətdən çıxdığını demişdi. Parlamentin qarşısında isə etiraz aksiyası davam edir. Aksiyaslar İnqilab İnqilab şüarı səsləndirirlər. Aksiyaslardan biri Lvovdan gələn dini xadim Taras Atanın dedikləri. Biz bura hökumət və prezidentin istifası və yeni seçkilər keçirilməsinə səs vermək üçün gəlmişik. Nəyə görə? Ona görə ki, mən insanlara heyvan kimi baxılmasını istəmirəm.
Çünki biz nə xoçim, şob, nəprəqəd, naş narod xtoz vajal zabedlo.
Tarasata, prezident Viktor Yanukovic isə deyib ki, bu vətəndaş aksiyalarından radikal məqsədlər üçün istifadə etmək səhvdir və buna görə kimlərsə məsuliyyət daşıyacaq. Etirazlara gəldikdə isə hər bir adamın öz fikrini azad ifadə eləmək haqqı var, amma bu dinç xarakterli olmalıdır. Ukrayna hökumətinin bu günlərdə Avropa Birliyi assosiativ saziş imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Bu sənəd noyabrın 28-də Vilniusda keçirilən sammitdə imzalanmalı idi və sonda ABŞ dövlət katibi John Kerry-nin Avropa və Yaxın Şərqə səfəri başlayıb. Bu öncə Brüsseldə NATO ölkələri xarişlər nazirlərinin görüşündə iştirak edəcək. Görüşdə əsasən Əfqanistan məsələsi müzakirə olunacaq. Onu da qeyd edək ki, Kerrinin Kiyevə nəzərdə tutulduğu kimi ATƏT Nazirlər Şurasının dekabrın 5-də Kiyevdə görüşü Kiyev görüşünə qatılmayacaq, əvəzində isə o Moldovaya səfər eləyəcək. Dövlət Departamenti sözçüsü Jen Psaki bunun Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamaqdan imtina etməsi ilə bağlı olub olmamasına aydınlıq gətirməkdən boyun qaçırıb. John Kerry səfər çərçivəsində İsrail və Fələstinə də baş çəkəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qiymət yanacağın qiymətinin artımından başlayırıq. Azərbaycanın Tarif Şurası Aİ 95 benzininin pərakəndə satış qiymətini 1 litr üçün 60 qəpikdən 80 qəpiyə, Aİ 92 benzininin qiymətini 55 qəpikdən 70 qəpiyə, dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətini 45 qəpikdən 60 qəpiyə qaldırdı. Elektrik enerjisi istehsal edən müəssisələrə təbii qazın satışı tarifi hər 1000 kub metr üçün 80 manat səviyyəsində təsdiq olunub. Benzin, qaz qalxırsa, birazdan digər malların da qiyməti qalxacaq. Maraqlıdır ki, Tarif Şurasının qərarı ərəfəsi hələ qiymətlər qaldırılmamış. Bakıda satıcılar siqaretin qiymətini qaldırdılar. Yanacağın qalxmasına sürücülər, sıravi Bakı sakinləri, iqtisadçılar nə deyir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Bizim planımızı aşağı salmasalar sərf eləməyiz işləmək. Ona görə ki, 15 manat artıq verməliyik yanacağın. 15 manat az puldur, bizə də qalan 20-25 manat qalır. 10 manatı kim işləyər ki? Mən şəxsən işləməyəcəm. Mən bugün axırıncı günüm.
Adil Əmirov 25 saylı marşrut avtobusunda sürücüdür. O, Tarif Şurasının dekabrın 3-də benzinin qiymətini qaldırmasından sonra digər mal və xidmətlərin də bahalaşacağını düşünür.
Hər şey qalxacaq, benzin qalxanda hər şey qalxacaq. Əgər planı salmasalar, planı aşağı salsalar, işləyərəm.
Dekabrın 3-dən 1 litr Aİ 80 və Aİ 92 markalı benzinin qiyməti 55 qəpikdən 70 qəpiyə, Aİ 95 markalı benzin 60 qəpikdən 80 qəpiyə, dizel yanacağının qiyməti 45 qəpikdən 60 qəpiyə qalxıb. Benzinin qiymətinin qalxması sürücülər və digər sakinlərdə də digər qiymətlərin qalxacağı xofunu yaradıb. Əvvəlki artımların təcrübəsinə əsasən belə düşündüklərini deyirlər.
İndi benzin doldurub çıxıram. Əvvəl 6 manatı 10 litr, indi 7 manat 10 litr.
Nə qədər təsir edəcəksin büdcəmizə? Bir hesablamışsınız orta?
Ayda bir 80 manat.
Benzindən qalxmaq yaxşı deyil. Büdcəmizə xeyli təsir edir. 33%-ə yaxın qalxır qiymət. Az deyil. Elektrik stansiyaları üçün qazın da qiymətini qaldırıblar. Elektrik də qalxacaq yəqin ki, avtomatik.
Mənim fikrimcə biraz da qalxsa yaxşı olar. Bəlkə probkalar azalar. Biraz maşınlar sayı azalacaq. Mənfi cəhəti də odur ki, cəmiyyətin cibindən gedir. Mənim özüm maşınım var, amma retki sürürəm də. Mənə o qədər ziyan eləməz yəqin ki. İndi benzin qalxsa yəqin marşrutun qiyməti qalxacaq avtomatik. O da cəmiyyətə yəqin ki, ziyan olacaq biraz.
Şey yox, amma benzin qalxdı, hər şey qalxacaq da. Hər şey qalxmalıdır. Cəmiyyətin evi yıxıldı, getdi də. Bundan artıq nə olur? Hər şey qalxacaq. Çörəkdən tutmuş, düz hər şeyə qədər. Cəmiyyətin vəziyyəti ağırdır.
Bir ayda bir 300 manat verirdiksə, indi 450 manat verəcək də. Bir paçlı beləntinə çıxacaq. Yəni xəbərsiz belə qalxmağı. Biraz dolanışıq zəifləyəcək də. Mənə elə gəlir ki, müştəri zəifləyəcək. Hətta biraz artıq pulları qalırdısa, onu taksidən istifadə edirdilər. Mənə elə gəlir ki, taksidən istifadə etməyəcəklər. O qalxma ilə bağlı.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, o qiymət artımını gələn ilin ikinci yarısına təklif edib, ancaq Tarif Şurasının qərarı indi verməsi digər sahələrdə də artıma səbəb olacaq. Deputatın fikrincə bu artım sosial gərginliyə gətirib çıxara bilər. Deputat Aydın Mirzəzadə isə daha fərqli mövqeydədir.
Mən yada saldım ki, Avropanın Böyük Britaniya, Norveç və Danimarka kimi ölkələrində neft çıxır və öz daxili yanacağı olan tələbatını tam ödəyir, amma nədənsə orada qiymət heç də aşağı deyil. değil ve bütün Avrupa ülkelerinde olduğu için orada da 2 avro, 2 avro yarımdır. Azerbaycan'da ise kıymet indi kalkandan sonra cemse 82 sente kalkar. Yani göründüğü gibi burada məqsəd heç də neftin harda çıkmasından esas argument olabilmez. Yanacağın qiymətin qalxması ilk növbədə daxili bazarın qorunmasına irəli gələn bir məsələdir.
Mal və xidmətlərin qiymətinin artacağını iqtisadçılar hələ gələn ilin büdcəsi müzakirəyə çıxarılanda proqnozlaşdırırdılar. Belə ki, 2014-cü ilin büdcəsində yaranan 2 milyard manatlıq kəsirin məhz bu artımla kompensasiya ediləcəyini deyirdilər. İqtisadçılar benzinin qiymətinin 30% qaldırılması ilə bağlı qərarın isə heç bir iqtisadi əsası olmadığını bildirirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevin sözlərinə görə müstəqil dəyərləndirmələr 1 litr benzinin maya dəyərinin satışdakımdan ən azı 2 dəfə ucuz, yəni dövlət neft şirkətinə 20-30 qəpikdən baha başa gəlmədiyini üzə çıxarıb. Rövşən Ağayev deyir ki, iqtisadi təhlillər təbii qazın, suyun, elektrik enerjisinin də qiymətinin qalxacağını göstərir.
Elə çıxır ki, hökumətin dayanmaq fikri yoxdur, amma mümkündür ki, bu proses biraz ara verə-verə davam elətdirilsin. Yəni ki, bir müddətdən sonra, yəni darbadal bitirməsin. Mümkündür ki, bunu hökumət bir özü üçün bir qrafik müəyyənləşsin. 2014-cü ildən il ərzində belə deyək, hər rüftə bir xidmətin tarifini artırmasına gəlsin. Yəni əgər daxili sosial narazılıq çox olarsa və daxildə ictimai müqavimət çox olarsa, hökumətin bunu müəyyən qədər yetirəməsi ola bilər. Amma hökumət 2015-ci ilə bunu saxlamaq istəmir. Çünki 2015-ci il parlament seçkiləri idi. Çox güman ki, hökumət çalışacaq ki, bu il bu prosesi başa çatdırsın.
Azərbaycanda yanacağın qiymətinin bahalanmağından Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Orada da reportajda da səslənirdi ki, dünyanın o biri ölkələrində qiymətləri necədir, benzinin qiymətləri. Bunu Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz ölkələr üzrə. Hər bir ölkədə qiymət necədir benzinə. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda yanacağın qiymətinin artırılması sizcə doğru mu? Addımdır. Gələn cavablardan oxuyum. Salam hörmətli dözümlü xalqım, heç narahatçılığa dəyməz. Biz dözümlü xalqıq. Azərbaycanın təlim mərkəzində bir ildir ki, salyarkanın qiyməti 72 qəpiyə satılır. Son zamanlar o qiymətə də tapa bilmirik. İmza qorxuram. Başqa bir SMS-lər həddən artıq çoxdur, onlardan hələlik ikisini oxuyuram. Dünyada neft qiymətinin azalmasına baxmayaraq, yanacağın qiymətinin bizdə artırılması büdcəyə əlavə gəlirin gəlməsi məqsədini güdmür. Beynəlxalq bazarda neftin qiymətinin azalması hakimiyyət başında duranların cibinə neft dollarları axınının azalmasına səbəb olduğu üçün hakimiyyət bu kəsiri əhalinin cibinə girməklə doldurmaq istəyir. Bu hakimiyyətə deyirəm, sizə ar olsun. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. İndi isə görək, Milli Məclisdə bu yanacağın qiymətinin artırılmağına nə deyirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Milli Məclisin iclasında yanacağın qiymətinin artırılmasına da toxundular. O cümlədən indiki iclasda məktəb dərsliklərinin istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyətini əlavə dəyər vergisindən azad etdi. Bu isə o deməkdir ki, dərsliklər bahalanmayacaq, hələ bəlkə ucuzlaşdılar, eyni qayda ilə uşaq ədəbiyyatı da. Parlamentin bugünkü iclasında konkret nələr deyildi? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Milli Məclisin dekabrın 3-də keçirilən plenar iclasında cari məsələlərin müzakirəsi zamanı deputatlar əsasən iki məsələyə toxunublar. Bu məsələlərdən biri yanacağın bağlaşması, digəri isə Vilnius samiti ilə bağlı olub. Bəzi deputatlar ilkin olaraq yanacaq bağlaşmasına toxunublar və bunu hökumətin düşünülməmiş tələsik qərar adlandırıblar. Bir neçə deputat isə çıxışına Vilnius samitində Azərbaycanın atdığı adımı müsbət dəyərləndirib. Amma həmin deputatlar da çıxışlarını yanacağın bağlaşması ilə yekunlaşdırıblar. Vilnius samitini Azərbaycan xarici siyasətinin uğuru adlandıran deputatlar yanacağın bağlaşması barədə belə müsbət fikirlər söyləməyiblər. Deputat İqbal Ağazadə deyib ki, büdcə layihəsi müzakirəsi zamanı qiymətlərin artacağı barədə hökumət üzvlərinə sual versə də ona cavab verilməyib.
Qiymət azalması yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minir. Qiymət artımı dekabr ayının 3-dən. Niyə?
Deputat Fazil Mustafa qiymət artımı ilə bağlı səsləndirilən fikirlərin heç bir əsasının olmadığını deyib.
Hökumət vətəndaşla gizləngaç oyunu oynamamalıdır. Əvvəlcədən vətəndaşı buna hazırlamaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bu ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycanda artıq velosiped yolları çəkilməlidir, piyada yolları genişləndirilməlidir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan deputat Siyavuş Novruzov isə Fazil Mustafanın fikirlərinə etiraz edib. Azərbaycan dövlətinin xalqı Fazil Mustafadan az düşünmədiyini bildirib.
Belə mən diqqətlə qulaq asanda gördüm ki, belə çıxır ki, Azərbaycan dövləti deyəsən Fazil Mustafadan daha az bu xalqın taleyindir. Təbii ki, bunlar hamısı analiz olunur, götürülür, baxılır, ölçülür, biçilir.
Siyavuş Novruzov çıxışından sonra spiker Oktay Əsədov müzakirələrə münasibət bildirib.
Fazil mənim bir yaxşı təklif elədi, riyanlı təklifdir. Vesifət üçün bir şeydir ki, dünya hər yerdə sürürlər. Parijdən başlamış bütün ölkədə vesifət sürürlər. Bunu biraz məzə kimi dedi, ancaq bu da pis məsələdir.
Deputat Asim Mollazadə isə qeyd edib ki, qiymət artımı birdən yox, tədricən olsaydı daha yaxşı olardı. Sabri Üstəmxanlı bu yaxınlarda bəzi rayonlarda olduğunu və adamların hökumətin kənd təsərrüfatına yardımlarından razı qaldıqlarını bildirib. Amma deputat yanacağın bağlaşmasından sonra bu münasibətin dəyişəcəyini deyib.
Bəzi dostlarımız burada hökmən bizi Avropa ilə və dünya ilə müqayisə edirlər ki, benzinin qiyməti Avropada da yüksəkdir, dünyada da yüksəkdir. Amma nəzərə alın, Avropada insanların əmək haqqı bizdən 10 dəfə, 15 dəfə, bəzi yerlərdə 20 dəfə artıqdır.
Milli Məclis daha sonra məktəb dəstlikləri, uşaq ədəbiyyatının istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyətinin əlavə dəyər vergisindən azad olunması üçün vergilər məcəlləsinə dəyişikliklər qəbul edib. Bir neçə deputat təkcə dəyişikliklərin deyil, ümumiyyətlə kitab çapının əlavə dəyər vergisindən azad olunmasını təklif edib. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deputatların fikirlərini dəstəklədiyini bildirsə də, bu sahədə əsas problemin əlavə dəyər vergisi olmadığını söyləyib.
Yəni biz bu sosializm baxışından ayrılıb bir buna bir kommersiya baxışı ilə yanaşmalıyıq. Və burada kitabın qiymətindən danışırdı. Söhbət kitabın bahalığından, ucuzluğundan getmir. Oxucu kitabı bahalığına, ucuzluğuna görə almır və yaxud da az oxumur. Oxucu kitabın içindəkinə görə alır və oxuyur. Çünki bunun içində bir şey varmı, mən alım, almıyorum.
Deputat Sahib Üstəmxanlı da dəstliklərin əlavə dəyər vergisindən azad olunmasını istədiyini bildirib. Lakin o qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanda dəstliklər bir monopoliya tərəfindən nəşr olunur.
Fakt ki, biz dövlətə bağlı olan, hakimiyyətə bağlı olan imkanlı bu sahəndə monopoliya almış adamlara burada şərait yaradırıq. Onlar əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Burada mənim hörmətli həmkarım Səhvuş bəy deyir ki, bu iş bazarın işidir, qoy bazar özü müəyyənləşdirsin. Əziz qardaşım, bazara qalsa, onda biz iftira icma quruluşuna qayıtmalıyıq.
İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Fazil Mustafa ilə spiker Oktay Əsədov arasında mübahisə yaranıb. Buna səbəb Fazil Mustafanın çıxışa başlayan zaman səsləndirdiyi fikirlər olub.
Oktay mənim təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən nə vaxt yazılanda müzakirələr olur. Yazılmayanda müzakirələr kəsilir.
Və başa düşsən, özünə çox yüksək qiymət verirsən. Onu deputata çox aşağılayırsan. Əstəfurullah, ona görə sözlərə fikir verəcəyəm.
Oktay müəllim, bunu özündən razılıq üçün demədi. Sadəcə zarafat olaraq dedi və
spiker bu dəfə də Fazil Mustafanın dediklərinə etiraz edib.
Hörmətli Fazil, siz burada danışırsınız. Birinci, mənim sizdən zarafatım yoxdur. Siz məndən zarafat edin. Siz dediniz, mən cavabımı verim. Siz öyrənmirsiniz, hər sözün dağını belə bir qatasınız. Mən zarafatım var birdən ki sizdən. Bizə zarafat edirəm.
Bu, parlamentin bugünkü iclasında baş verənlər idi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sizcə yanacağın qiymətinin artırılması düzgün addımdırmı? Bəzi SMS-lər çox kəskin ifadələr ola bilər ki, həm müxalifətin, həm də iqtidarın ünvanına təhqirə kimi səslənir. O hissələri oxumayacağım. Gələn cavablardan oxuyuram. Yatmış vulkan daha təhlükəlidir, etiraz yoxdursa iqtidar sevinməsin. Bunu yazan imza qoymayıb. Bu SMS-in bir səsini oxuyum. Qurban olsunlar Leninə, SSRİ qurulmalıdır, başqa yol yoxdur. Bu SMS-in yalnız bir səsini oxudum. Bunu yazan imza qoymayıb. Qərb deyirdi, Rus gəlirinizi alır. Ayrılın, Küveyt kimi yaşayacaqsınız. Bəli, 100 minlik maşın sürən üçün bura Küveytdir. Milyonluq maşın sürən üçün İsveçrədən də gözəl ölkə. Amma pis dolanan üçün qalıma. İndi qiymət qalxırsa, pullular yenə yaxşı yaşayacaq. Ona görə ki, benzin qalxmamış, onlar öz qiymətini qaldırırlar. Deməli, pis dolananın belindən bu pullar çıxacaq. Pis dolanan üçün Magadan olaça. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcəm. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Müxalifətin Milli Şurası da öz toplantısını keçirir. Toplantı hələ də davam eləyir. Ölkədəki vəziyyətə qiymət verilir və Milli Şura özünə yeni sədr seçir. Kəbiran Dilavərli Milli Şuranın toplantısından telefonla bunları dedi.
Milli Şuranın Xalq Cəbhəsi Partiyasının hazırda qərargahında sessiyası davam eləyir. Bu sessiyada əsas müzakirə olunan məsələ Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsəninin Milli Şuranın sədri olması ilə bağlıdır. Bununla bağlı Rüstəm İbrahimbəyov, Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyov istefası və Cəmil Həsəninin şura sədirliyinə təyin olunması ilə bağlı müraciəti oxundu. Hazırda bununla bağlı müzakirələr gedir. Müzakirələrdən o fikir səslənir ki, Cəmil Həsənli prezidentliyə keçmiş əzadlar olan Cəmil Həsənli bu dövr ərzində müxalifəti birliyində böyük rol oynayır və o Milli Şuranın da sədri olmalıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli dedi ki, Azərbaycan müxalifəti bir neçə il əvvəl disident klublarına çevrilmişdi, ancaq son bir neçə ayda bu prezident seçkisi dövründə Azərbaycan hökuməti ilə mübarizə aparmaq gücündə olan bir qüvvə oldu. Burada da Rüstəm İbrahimbəyov və Cəmil Həsəninin xidməti böyük olub, onun hər ikisinin adı ilə aldı. Əli Kərim dedi ki, Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri seçilməlidir, ancaq Rüstəm İbrahimbəyovun adı kənarda qalmamalıdır. Yəni Rüstəm İbrahimbəyov səlahiyyətləri olmasa da Milli Şuranın fəxri sədri kimi seçilməlidir. Bundan başqa başqa fikirlər də səsləndi. Məsələn, bəzi fikirlərdə o vardı ki, həm sədrlik olsun, yəni həm Cəmil Həsənli, həm Rüstəm İbrahimbəyov və ya da digərləri bu Milli Şurada həm sədr olsunlar. Ancaq əsas fikirlər ondan ibarətdir ki, Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri olmalıdır. Hazırda bununla bağlı müzakirələr davam etməkdədir. Cəmil Həsənli öz çıxışında dedi ki, o Rüstəm İbrahimbəyovun fikirləri ilə yəni razıdır. O ancaq bu istəyir ki, burada seçki olsun və onun təyinatı ilə bağlı Milli Şura üzvləri hamısı birlikdə qərar versin. Bundan başqa Cəmil Həsənli bugünkü qiymət artımına da toxundu. Yanacağın Azərbaycanda qiymət artması ilə bağlı dedi ki, bugünkü qiymət artımı vətəndaşın talan edilməsinə yönəlmiş bir addımdır. Cəmil Həsənli Azərbaycanda siyasi məhbusların olması məsələsinə toxundu. 140-dan çox siyasi məhbusun olduğunu bildirdi. Dedi ki, Milli Şuranın bundan sonraki fəaliyyəti həm də siyasi məhbusların azad olunması istiqamətində aparılmalıdır. Və Cəmil Həsənli Milli Şuradan danışarkən dedi ki, o əsasnaməyə dəyişikliklər olunmalıdır ki, bundan sonra Milli Şura necə fəaliyyət göstərəcək bununla bağlı. O ki, qaldı Rüstəm İbrahimbəyovun sədirliyi ilə bağlı, onu da vurguladı ki, Rüstəm İbrahimbəyov sədirlikdən getsə də Milli Şuradan getmir və Milli Şurada qalır, fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında bu dəqiqələrdə Milli Şura kimin sədri seçilməsi, daha doğrusu Cəmil Həsənin sədr seçilməsi məsələsi ilə bağlı müzakirələr davam edir.
Müxalifətin Milli Şurasının toplantısından Kəbiran Dilavərli telefonla bunları dedi. Milli Şuranın iclası nəylə qurtaracaq, bu barədə əlavə məlumat verəcək. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Yanacağın qiymətinin bugünkü artımını düzgünmü sayırsınız? sual belə idi. Gələn cavablardan oxuyum. Artıq dinləyicilərimiz bu baş verənləri istehza ilə qarşılayırlar. Salam, bu gün səhər-səhər eşitdiyim xoş xəbərin hələ də şokunu yaşayıram. Allahdan prezidentimiz başda olmaqla bu artımda əməyi olan hər bir şəxsə can sağlığı arzulayıram. Yaxşı olardı hər şey artsın. Bizim xalqımız həddən çox dözümlüdür. Söz verirəm ki, yol pulu tapan kimi gedib yapa üzv olacam. Tovuzdan Əli. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ATƏT-in rəhbərliyi ilə tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi proqramı çərçivəsində 65 ölkədə 15 yaşlı şagirdlərin riyazi, təbiət elmləri sahəsində bilikləri və oxuma qabiliyyəti qiymətləndirilib. 65 ölkə arasında birinci yeri Çinin Şanxay şəhərinin məktəbliləri tutub. Bu barədə Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı sizə davam eləyir. Talasemiya xəstəliyi. Azərbaycanda son illər bu xəstəlik niyə artmaqdadır? Ata-anadan birində bu xəstəlik varsa, övladlarına da keçə bilir. Müalicəsi qan köçürməkdir və cərrahiyyə əməliyyatıdır. Arifə Kazımovanın xüsusi araşdırmasından bir siyə qulaq asaq.
İndi biz qan köçürdürük, sonra qanı düşməsin deyə dərmanlar veririk. Buradakı həkimlər də, oradakı həkimlər də deyir ki, yəni bu xəstəlik müalicə ilə sağalan xəstəlik deyil, əməliyyat olmalıdır.
3 yaşlı Ömərin valideynləri onun talasemiya xəstəsi olmasından 3 aydır xəbər tutublar. Anası Şəbnəm Qarayeva deyir ki, bundan əvvəlki müayinələr zamanı uşaqda ancaq anemiya, qan azlığı olduğunu deyiblər. Ancaq İranda həkimlər ona talasemiya diaqnozunu qoyublar.
Ondan sonra qan artıran dərmanlar vasitəsilə biraz çoxaltmışıq. Qanın faizi 86%-dir hazırda. Əvvəl 28% idi. 28% qandan insan nə cür yaşayardı, elə o pis vəziyyətdə idi.
Ömərin Türkiyədə əməliyyatı üçün 150 min avro lazımdır. Ağcabədidə müəllim işləyən valideynləri onun adına hesab açdırıblar. Ana əməliyyatın riskini də göz aldığını deyir. Belə ki, talasemiya xəstələrinin yaşaması da xeyli risklidir. Ancaq uğurlu əməliyyat üçün də ailədən sağlam donor lazımdır. 28 yaşlı ana Ömərin yeganə övladı olduğunu, dünyaya sağlam övlad gətirmək üçün müalicə etdirdiyini deyir.
İndi bizdə də şansa birinci uşaq xəstə doğulubdu. İndi ikinci mən hamilə qalsam, ikinci uşaq olsa o hamilə vaxtı yoxlanılacaq. Əgər sağlam olsa qalıb Ömərə donor ola bilər.
Talasemiya irsi qan xəstəliyidir. Bir daşıyıcı sağlamla evlənirsə, övladın daşıyıcı olma ehtimalı 50-50-yədir. İki talasemiya daşıyıcısı evlənərsə, dünyaya gələcək körpənin 25% xəstə, 25% sağlam, 50% isə xəstəlik daşıyıcısı kimi doğulması ehtimalı var. Başqa sözlə, talasemiya daşıyıcısı olan şəxslər evlənirsə və onların 4 uşağı doğulursa, bu uşaqlardan ikisi talasemiyanın daşıyıcısı, üçüncüsü praktik sağlam, dördüncü uşaq isə böyük talasemiya xəstəsi olur. Talasemiya uşaqda fiziki və əqli inkişafı ləngidir, üz skeletini dəyişdirir. Belə uşaqlar tez-tez infeksion xəstəliklərə yoluxurlar. Talasemiya müalicə olunmayan xəstəlik sayılır. Xəstə uşağın vəziyyətini ona qan köçürməklə yüngülləşdirmək olur. Daha bir müalicə üsulu isə sümük iliyinin köçürülməsidir. Bu xəstəliyin yaranma səbəblərindən biri də qohumlar arasında bağlanan nikah sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2012-ci ildə ölkədə qeydiyyata alınmış talasemiya xəstələrinin sayı 2184 nəfər olub. Bunlardan 1386 nəfəri 17 yaşına dək uşaqlardır. 2011-ci ildə isə bu rəqəm 1951, 2010-cu ildə 1650 nəfər olub. Yəni ildən ilə ölkədə talasemiyalı xəstələrin sayı orta hesabla 300 nəfər artır. Səhiyyə Nazirliyi də bildirir ki, hər il respublikada 300-ə yaxın uşaq bu xəstəliklə doğulur. 3 yaşlı Təbriz Məmmədovda qan azlığı, qanda hemoqlobinin miqdarının cəmi 20% olması hələ 2 aylığında bəlli olub. 6 aylığında isə onda talasemiyanın ən ağır forması üzə çıxıb. Anası Şəbnəm Məmmədovanın sözlərinə görə xəstəliyin ilkin əlaməti özünü körpənin dırnaqlarının qaralmasında göstərib.
Hər ay qan vurdururuq, hər gecə də göbəyinə iynə vururlar, iynə də gedir 5 saat, 7 saat baxır da iynənin qıramına baxır.
30 yaşlı Şəbnəm əməliyyat üçün hesab açdırdıqlarını deyir. Ancaq əməliyyata lazımlı donor ailədən olmalıdır. Şəbnəm xanım isə imkansızlıq ucbatından ikinci övlad dünyaya gətirməyi müşkül məsələ sayır. Son aylarda internetdə, xüsusilə də Facebook sosial şəbəkəsində müxtəlif talasemiya xəstələrinin yaxınları onların adlarına səhifə açır, əməliyyat olunmaları üçün gərəkən məbləğin yığılması üçün kampaniya aparırlar.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramını Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.